Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов махсус хәрби операция ветераннары һәм анда катнашучылар өчен батырлар герои Татарстана программасының башлануын белдерде. Кадерле татарстанлылар, ватанны саклаучыларыбыз, махсус хәрби операция зонасында меңләгән татарстанлы хәрби бурычын намус белән үтәп, ватаныбызның иминлеген фидакарьләрчә саклый, илебез киләчәге өчен көрәшә. Сезнең ватанпәрвәрлек, каһарманлык һәм кыюлык кебек сыйфатларыгыз барыбыз өчен үрнәк. Һич шиксез, тиңдәшсез тәҗрибәгез, белемегез һәм күнекмәләрегез киләчәктә дә дәүләт дәрәҗәсендә иң әһәмиятле бурычларны хәл иткәндә кулланылырга тиеш. Ватанны саклаучылар елында 18 февральдә без махсус хәрби операция ветераннары һәм анда катнашучылар өчен батырлар, герои Татарстана программасын гамәлгә кертәбез. Ул илебез президенты икләмәсе буенча эшләнгән «Время героев», «Батырлар заманы» федераль программасына нигезләнгән. Әлеге программаның максаты дәүләт һәм муниципаль идарә системасында, шулай ук башка даирәләрдә вазифалар башкару өчен көчле җитәкчеләр командасын булдыру, аларга әзерлек бирү. Барлык мәгълүмат «Батырлар» сызык РТ .ru интернет сайтында урнаштырылган. Хөрмәтле махсус хәрби операция ветераннары һәм анда катнашучылар, республикабызның, илебезнең үсеше һәм алгарышы хакына, сезнең җитәкчелек сәләтегезне һәм лидерлык сыйфатларыгызны ачуга юнәлтелгән батырлар, герои Татарстана программасында актив катнашырсыз дип ышанам, диелә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның белдерүендә. Мамадыш политехника көллиятендә каһарман әтисе дигән республика күчмә күргәзмәсе ачылды. Кунакларны һәм чарада катнашучыларны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Әлеге күргәзмә Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова инициативасы белән ватанны саклаучылар махсус хәрби операциясендә катнашучыларга ярдәм итү дәүләт фонды, Бердәм Россия партиясе республиканың әтиләр, офицер хатыннары берлекләре белән берлектә оештырылды. Экспозициядә улары махсус хәрби операциядә батырлар чакырышкан әтиләренең фотосурәтләре тәкъдим ителгән. Күргәзмәдә республиканың 30-дан артык муниципаль берәмлегеннән 45 каһарманның 4 Россия герое, батырлык ордены, башка дәүләт бүләкләре белән бүләкләнүчеләрнең әтиләренең фотосурәтләре куелган. Фәрит Мөхәммәтшин махсус хәрби операция геройларының әтиләренә, махсус хәрби операциядә ватаныбызны саклаучыларга аерым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Безнең төп бурыч аларга һәм аларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү, аларның батырлыклары турында сөйләү, кешеләр бөек Россиягә, туган Татарстанга хезмәт итүче геройларын белергә тиеш, диде ул. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мамадыш район советының хисап сессиясендә катнашты. Ул ветераннар Валентина Лапцевага, Валерий Классенга һәм Хәсән Шәрәфетдиновка 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медальләрен, районның мактаулы гражданины билгеләрен тапшырды. Фәрит Мөхәммәтшин ветераннарны бөек җиңү юбилее белән котлады. Аларга ныклы сәламәтлек, иминлек теләде. Татарстанда минималь куллану бюджеты 25244 сум булачак. Бу турыдагы карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Тулайым Татарстан Республикасы буенча минималь куллану бюджетының бәя күләмен 2024 елның 4-нче кварталына 25244 сум күләмендә растарга диелә документта. Исезгә чирәбез. Узган елның 3-нче кварталында минималь куллану бюджеты суммасы 24600 сум иде. Шулай итеп ул 644 сумга арткан. Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафәров Буар районы советының хисап утырышында катнашты. Башта ул «Импульс» спорт комплексында «Мирас» яшьләр үзәгендә булды. Районда яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераннары белән очрашты. Аларга Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медальләрен тапшырды. Әсхәт Сафәров Буар районында махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә тиешле ярдәм күрсәткән өчен район башлыгына, депутатларга, предприятиеләр, оешмалар җитәкчеләренә, волонтерларга, хәйрия оешмалары вәкилләренә рәхмәт белдерде. ул узган жылда ил күлем проекттар һәм 44 республика программасын үтәүдә бу районында да шактый эш башкарылуын билеп үтте. Район республика шәһәрләре һәм районнары үсеше рейтингында 29-нчы, агросәнәгатьтә 15-нчы урында тора. Узган елны 180 мең тоннага якын бертекле һәм гузаклы культуралар җыеп, район игенчеләре республикада 1-нче урында алды. Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге, Дәүләт Советы депутатлары һәм парламент аппараты инициативасы буенча җыелган 100 тоннага якын чираттагы гуманитар йөк Татарстан шырпылып калган Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә китерелгән. Гуманитар колоннаны Дәүләт Советы депутатлары Азат Җиһаншин, Ренат Фазылов, Теләче Ширмешән районнары башлыклары Айрат Фәтхуллин, Рамил Әйбәтов, партиянең төбәк башкарма комитеты җитәкчесе Марат Мигуллин озатып барды. Татарстан вице-премьеры Фәнил Әхлиуллин белән бергә алар Рубежный гуманитар үзәгендә булдылар. Анда вакытлыча шәһәр башлыгы вазифаларын башкаручы Луганск халык республикасы герое Евгений Шаталин белән очраштылар. Татарстанның гуманитар эшчәнлеге, хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләре турында фикер алыштылар. Инфраструктураны, мәгариф учреждениеләрен, спорт объектларын торгызу мәсьәләләренә аерым игътибар берилде. Татарстан делегациясе шулай ук Рубежныйдагы икенче мәктәптә булды. Анда циклендерү шәһәренең икенче этабын оештыру турында сөйләштеләр. Бөтен дөнья татар конгрессы Россия Федерациясе төбәкләрендәге татар авыллары эшмәкәрләренең 13-нче Бөтенроссия җыенын 26-28 февраль көннәрендә үткәрәчәк. Җыенда катнашучыларның географиясе елдан-ел арта. Быел җыен илнең 48 төбәгеннән 900-дән артык катнашучыны җыячак. Хәзер Россиядә 4200 татар авылы бар. Программаны формалаштырганда без беренче чиратта аларны берләштергән мәсьәләләргә игътибарны юнәлттек. Без аларны төбәкләрдә татар халкының милли тәңгәллеген саклау бурычы берләштерә дигән фикергә киләбез. Бу бөтен Россия масштабында шулай диде Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Данис Шакиров. Җыенда кеше бизнес, фермер хуҗалыклары, дәүләт хакимияте органнары вәкилләре катнашыр дип көтелә. Татарстан фәннәр академиясендә, Казан дәүләт аграр университетында, Казан кооператив институтында, Республика авыл хуҗалыгы министрлыгында дискуссия мәйданчыклары эшләячәк. Төбәкләр вәкилләре Тәтеш һәм Апас районнарында эшмәкәрләрнең тәҗрибәсе ирәнәчәкләр. 28 февральдә Корсын залында Россиянең халык кәсепләре продукциясе күргәзмә ярминкәсе оештырыла. Пленар утырышта авыл хуҗалыгын цифрлаштыруга аерым игътибар ителәчәк. Бүген Татарстан Фәннәр академиясендә археолог Альфред Халиковка багышланган китапны тәкъдир итү була. Танылган шәхесләр сериясеннән басылып чыккан уникаль басма Галиннең тууына 95 ел тулуга багышланган. Аның археология өлкәсендәге фәнни эзләнүләрен һәм ачышларын шагылдыра. Шарада Галимнең балалары, Татнефть хәйрия фонды, татар телен һәм мәдәниятен саклау үстерү буенча җыен фонды, әйдәп баручы музейлар, китапханәләр вәкилләре, иҗат әһелләре катнаша. Очрашу сәгать 10-да башлана. Быел сәләт оешмасы 26-нчы җәйге профилле сменаны уздырырга ниятли. Алар Кырымда, Башкортстанда, Чувашиядә һәм Биләрдә узачак. Бу турыда сәләтле җәй ял итү кампаниясе башлануына һәм 10-нчы республика күләм Сәмрух ел премиясын тапшыру тантанасына багышланган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Республиканың яшьләр эшләре министры урынбасары Айгил Сабирова хәбәр иткәнчә, сәләт аша гадәттә 18 меңнән артык бала уза, аларның төрле яклап мөмкинлекләр ачыла.
Сәләт инде ул ничәмә еллар дәверендә республикабызның йөзе булып тора торган проектларның берсе булып саналадыр. Соннарга килгәндә дә сыкланырлык урыннар бар. Менә ел дәвамында сәләт оештырылган проектлар аша безнең 18 меңгә якын балалар узып китә. Безнең алдынгылар хәрәкәте эшли башлагандан бирле сәләт шулай ук алар белән берлектә үзләренең тематик сменаларын булдырды. Шулай ук берлектә алар белән дә эшләп киләбез. Һәм инде бүгенге көндә без инде сәләттә булган балалар белән татар теленә карата кызыксыну уятырга тырышабыз. Шуңа күрә инде безнең гомумән сменаларның эчтәлегенә килгәндә дә, анда инде алар татарча җырлар да җырлыйлар, тыңлыйлар да иренәләр, үзләре дә язып карыйлар. Шуңа күрә монда төрле яктан шәхеснең талантын үстерергә, ныгытырга без тырышып киләбез.
Бүгін Самрух ел премиясын тапшыру тантанасында сәләтнең җәйге оланнарга гаризалар кабул итү кампаниясенә дә старт бирелә. 2025 елда 53 профилле алан оештырылуы көтелә. Аларның 32-се җәйге каникуллар вакытына туры килә.